Cyn i mi allu meddwl am gynllun, oedd yn rhaid i mi fynd i dŷ crwn fy nheulu i'w helpu i baratoi ar gyfer y rhyfel oedd i ddod. Oedd gyda ni ein hanifeiliad ein hunain, ein gwartheg a'n moch, ac oedd yn rhaid i ni geisio dod o hyd i ffordd o'u hamddiffyn nhw pan oedd yr ymladd yn digwydd. Dechreuais fynd â nhw i'r fuarth. Fy hoff uwch aeth i mewn olaf. Gwyliais i hun cerdded yn aradig y tu ôl i ffrindiau hi, a dymuno cael bod mor ymlaciedig â hi. Nid oedd y gwartheg byth yn ymddangos yn ofnus o unrhyw beth. Dim ond pan oedd y bleiddiad yn ymosod y bydden nhw'n dechrau mynd i banig gyda'i llyged nhw'n rolio gyda gofyn yn stampio a crynu tu ôl i ffens nhw. Wrth i mi aros i'r fuwch i wneud ei ffordd araf, nes i ddechrau cofio. Un noson oer o eiaf, y flwyddyn ar ôl genedigaeth y blaidd gyda'r smotiau ar ei thrwyn hi. Oedd y rybydd wedi mynd allan ar y fringair bod y bleiddiaid unwaith eto yn ymosod arnom ni, a suddodd fy nghalon. Beth os oedd hi, y blaidd gyda'r smotiau ar ei thrwyn, yn un ohonyn nhw? O'n i'n dyheu i'r bleiddiaid adael a mynd i rywle arall, ond o'n ymosod pob geiaf pan oedd y bwyd yn bryn ac o'n nhw'n llwglyd. O'n i'n gwybod pam y bo'n nhw'n gwneud, ond oedd y pentrefwyr eraill yn wyllt gacwn. Pe bai'r bleiddiaid yn ymosod, bydden nhw'n ei hymladd nhw, gan dathlu pan lladdwyd un ac yn ei herlid yn ôl i'r goedwig, ei rhedeg nhw i lawr nes ddaeth toriad y wawr. Yn noson honno, o'n i wedi ymuno gyda gweddill y pentrefwyr i gadw llyged mas am y bleiddiaid. Ac nhw'n dawel i ddechrau, yn sleifio yn y tywyllwch ar hyd ymyl y pentref, eu llygaid yn disgleirio ngwlau'r tân. Ond wrth i'r lleiad godi'n uwch yn yr awyr, dechreuodd eu boliau nhw i rymblan yn newynog, a dyma nhw'n dechrau rhedeg atom ni eu cegen hongian ar agor yn pantio. Gwyliais fy mhobl yn ymladd yn ôl, a nes i ymladd hefyd, ond nid mor gryf ag o'n i'n gallu. O'n i'n chwifio fy ngwaiwffon ar y tywyllwch, gyngweiddi ar y bleiddiad i'w curo nôl, ond nes i ddim wneud niwed i'r un ohonyn nhw. Ac yna fe ddigwyddodd. Neidiodd blaidd o'r tywyllwch. Môr dywyll fel ei fod ein rhan o'r tywyllwch, dros ein pennac i fewn i'r buarth. Oedd wedi cymryd dafad cyn i ni gwybod beth oedd yn digwydd. Ffrwydrodd ddicter ymlith y pentref wedi gyd ac yn lle amddiffyn ei pentref, dyma nhw'n dechrau ymosod ar y bleiddiaid, dechrau nhw rhedeg y bleiddiaid yn ôl i lawr y bryn tuag at y goedwig, a fel yn eithon nhw, nes i ei gweld hi, y blaidd, gyda'r smotiau ar ei thrwyn, wedi ei dechryn yn llwyr yn awr yn rhedeg tu ôl i'r bleiddiaid eraill. Ac o'n i'n gwybod yn union beth fyddai'n digwydd iddi hi, pe bai un o'r pentrefwyr yn ei dal hi. Felly fe wnes i'r unig beth y gallwn ni feddwl ei wneud. Dylanwch fi, dewch gyda fi, ffordd ma nes i alw ar dop fy llais. Bydden nhw'n cymryd y llwybr gorllewinol, gallwn ni ei dal â nhw ar waelod y bryn. A gan fod fy mhobol i yn ymddiried ono fi, ac yn credu fy mod i'n gwybod y goedwig a'i chyfrinachau, wnaethon nhw ddod gyda fi. Dihangodd y bleiddiad y noson honno. Bob un ohonyn nhw. Nes i'n siŵr ohono. Nes i gofio hwn yn awr, wrth i mi gau y giat bren ar ôl ein gwartheg. Wrth i mi feddwl am y frwydr oedd yn ein hwynebu ni gyd. Y frwydr hon nad oeddwn ni'n barod amdani o gwbl. Efallai roedd yna rhywbeth o'n i'n gallu wneud, wedi'r cwbl. Na i ddychwelyd cyn gyntaf ag y gallai, wedes i, ac yna banta fi, yn ôl i lawr y llwybr hwn, yn ôl tuag at y goedwig yn llawn clychau'r gwg, tuag at y bleiddiaid. Dere gyda fi nawr. Mae gymaint i wneud cyn i ryfel ddod i'r gair werdd. Paid ag anghofio cymryd rhwbiad cyn i ti fynd.